ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่3ของภาคอาสาฬหบูชาในวันนี้มาตราจะได้กล่าวโดยหัวข้อใหญ่ว่าอริยศีลธรรมจะตามเดิมจะกล่าวด้วยหัวข้อย่อยลงไปว่าถ้าละเว้นและความจำเป็นที่ต้องมีศีลธรรมที่จะกล่าวถึงค่าของศีลธรรมและความจำเป็นที่มนุษย์เราจะต้องมีศีลธรรมศาสนาไม่กลัวว่าใครจะรำคาญนี่เอาเรื่องที่เข้าใจว่าหลายคนคงจะรำคาญนั่นแหละมาพูดกันอีกคือเรื่องศีลธรรมให้ละเอียดคือย่อยออกไปทีละอย่างละอย่างอย่างในวันนี้ที่จะพูดถึงค่าหรือคุณค่าโดยเฉพาะแล้วก็แสดงให้เห็นความจำเป็นที่คนเราจะต้องมีศีลธรรมยิ่งขึ้นแล้วก็จะเกิดความสนใจในศีลธรรมกันขอให้อดทนฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้สนใจกันโดยละเอียดทุกอย่างถ้าจะสนใจกันโดยละเอียดก็คงจะทราบได้กันทุกคนว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องมีศีลธรรมกันอย่างไรยังจะถามว่าสมู่บ้านนี้มันไม่มีถนนหนทางจะเดินมันก็เป็นเพราะคนในหมู่บ้านนี้ขาดศีลธรรมได้หรือไม่พวกที่ถือว่าขาดศีลธรรมก็เห็นได้ว่าเพราะว่าคนมันเห็นแก่ตัวมากเกินไปก็ไม่ช่วยกันทำหนทางก็เป็นเดิมเรื่องที่มีมันก็ไม่ทำในความที่เกียรตินี่ก็คือความไม่มีศีลธรรมจะนับตั้งแต่ว่าบนเรือนของคนคนของคนคนหนึ่งมันตกกระปรกลกรุงรังถ้ามองให้ลึกก็เพราะว่ามันขาดศีลธรรมนี่คือปัญหาเล็กน้อยที่สุดที่ถ้ามันเต็มไปด้วยเสียงทะเลาะวิวาทด่าทอกันอยู่ระงมไปหมดมันก็เป็นเรื่องการขาดศีลธรรมถ้ามีความยากจนมันก็ขาดศีลธรรมมีขโมยมีโจรมีอะไรมากมันก็ยิ่งเห็นได้ว่ามันเพราะขาดศีลธรรมการที่เอาเปรียบกันจนต้องทะเลาะวิวาทกันระหว่างนายทุนกับชาวนาอย่างนี้ก็เพราะว่ามันขาดศีลธรรมไม่มากก็น้อยในการทั้งสองฝ่ายจนก็ฝ่าได้ว่าถ้ามีการทะเลาะวิวาทกันที่ไหนก็ต้องถือว่ามันมีการขาดศีลธรรมในการทั้งสองฝ่ายไม่มากก็น้อยในรูปใดก็รูปหนึ่งไม่โดยตรงก็โดยอ้อมแต่นี่ปัญหามันก็มีมากเป็นทุกทีในโลกนี้นักเรียนก็ขาดศีลธรรมนั่นเป็นอย่างไรบ้าง ครูบาอาจารย์ก็ขาดศีลธรรมมันจะเป็นอย่างไรบ้างผู้ปกครองเป็นลำดับชั้นขึ้นไปก็ขาดศีลธรรมพ่อข้าก็ขาดศีลธรรมคนชื่อก็ขาดศีลธรรมกระทั่งว่าทนายความขาดศีลธรรมตำรวจขาดศีลธรรมผู้พิพากษาขาดศีลธรรมกระทั่งผู้ปกครองบ้านเมืองขาดศีลธรรมมันเป็นอย่างไรการทำอะไรไม่ปกติไม่เป็นไปอย่างราบรื่นนี่จะกล่าวได้ว่าเพราะขาดศีลธรรมทั้งนั้นแต่เขาก็ไปโทษกันว่าเขาแก้ปัญหานั่นแก้ปัญหานี่แก้ปัญหาโน้นมันไม่ถูกต้องไปโทษเรื่องเศรษฐกิจบ้างเรื่องการเมืองบ้างเรื่องอะไรบ้างมันก็หลับตาแก้แต่ปลายเหตุกันไปเท่านั้นที่ต้นเหตุเป็นแค่มือไม่มองว่าเป็นเพราะมันขาดศีลธรรมหมายว่าเราจะมีผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีอย่างไรแต่ถ้าพลเมืองไม่มีศีลธรรมมันก็ปกครองไม่ได้จะทำไม่ได้ทำอะไรให้มีความเจริญไม่ได้ต้องไปมองดูกันในแง่นี้ก่อนแล้วก็จะใช้ในความเป็นทั้งสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมมากขึ้นทุกทีก็จะเกิดความสนใจมากขึ้นเพราะแม้เป็นไม่กลัวเพราะว่าท่านจะรำคาญไม่ได้ต้องพูดเกินถึงเรื่องศีลธรรมให้ละเอียดละออกันให้มันทุกแง่ทุกมุมจะหลายครั้งหลายหนในครั้งที่แล้วแล้วมาจะได้พูดถึงหนึ่งซึ่งและความหมายทั้งศีลธรรมคุณพระพุทธเจ้าธรรมมีชื่อมากมายจนจับเส้นมนุษย์ก็เปลี่ยนชื่อทั้งสิ่งสิ่งนี้กันเรื่อยๆไปจนจับสนจนเอาอะไรไม่ได้จนหน้าสมเพศสุดๆนั่นคือต้องพูดว่าธรรมอันดีของประชาชนแต่ถ้าว่ามันมีธรรมอันเลวของประชาชนมีส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงศีลธรรมกันแล้วก็มันไม่ควรจะมีอันดีอันเลวอะไรแล้วมันต้องถูกต้องและมีประโยชน์มนุษย์ตัวเองมันทำให้เกิดปัญหายุ่งยากจนต้องมีศีลธรรมเลวศีลธรรมดีกันขึ้นมาเพราะมนุษย์เป็นธาตุสังวัตถุมากถึงทุกทีนั่นเองมีความหมายของคำว่าศีลธรรมนั้นก็สับสนแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงความหมายกันไปเรื่อยกว้างแคบบ้างสูงต่ำบ้างแต่ความหมายที่แท้จริงคือลักษณะของธรรมชาตินั่งปัดไม่ค่อยจะมองก็เลยไม่รู้จักน่าจะชื่อและความหมายจริงๆต้องมาพูดกันชื่อมันหลอกลวงให้มันกระดกกันอย่างไรบ้างความหมายจะซับซ้อนจนไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่จะถึงเวลาจะดีได้สรุปความให้เห็นชัดแล้วว่าสิ่งนี้เอาตามความหมายในภาษาบาลีนั้นเป็นดีที่สุดเราตามความหมายคำว่าศีลนั่นเองศีลแปลว่าปกติถ้าสิ่งใดเป็นไปด้วยความปกติไม่วุ่นวายก็เรียกว่าศีลแล้วธรรมทุกการในความให้มีความเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าศีลธรรมนับว่าเรามีโชคดีที่ได้ใช้คำบาลีคำนี้จะมีความหมายเชื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้ภาษาอื่นใช้คำอย่างอื่น อาจจะไม่สะดวกหรือไม่ตรงก็ได้สังเกตดูภาษาต่างประเทศมีความหมายไม่ตรงกับความหมายของคำศีลธรรมในภาษาไทยเราต้องจำคำคำสำคัญนี้ไว้ด้วยคือคำว่าศีลหรือศีลย่อมแปลว่าปกติมีความหมายคำว่าปกตินี่เองก็หลายชั้นเดี๋ยวจะไปหาจะเอาว่าปกติอย่างก้อนหินสำนักนิ่งอยู่อย่างก้อนหินแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เรียกว่ามีศีลธรรมอย่างนี้มันก็เรียกว่าเข้าใจผิดนั่นมันเป็นเรื่องทางวัตถุถ้าปกติอย่างนั้นก็เป็นเรื่องทางวัตถุก็เป็นศีลธรรมของวัตถุเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งเรื่องของคนที่มีความคิดนึกมีจิตปัญญาก็ต้องดูดีว่ามันมีอะไรบ้างที่ลึกซึ้งกว่านั้นจะมีใจคอปกติมีการพูดจาปกติมีการกระทำปกติเมื่อคำว่าปกตินั่นมันได้หมายความว่านิ่งหรือไม่พูดหรือไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไหวคำว่าปกตินี่หมายความว่าไม่กระทบกระทั่งใครไม่กระทบกระทั่งตัวเองหรือไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่กระทบกระทั่งผู้อื่นหรือไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนอย่างนี้เรียกว่าปกติตามความหมายของคำว่าศีลธรรมคนที่เป็นอาจจะไอ้พวกนักทานนักย่างมันก็อาจจะพูดขึ้นมาว่าก็โมจะนั่งทำปกติไม่ต้องทบกระทั่งแล้วบ้านเมืองจะเจริญอย่างไร นั่นแหละเป็นเรื่องที่จะต้องหาความหมายกันให้ถูกต้องก็จะคิดเสียว่าการที่บ้านเมืองมันไม่ปกตินั่นเราช่วยทำให้มันปกติจะไม่เรียกว่าศีลธรรมอย่างไร อย่างเช่นมันไม่มีถนนจะเดินมันลำบาก ก็เรียกว่ามันไม่ปกติมันไม่ปกติสุดถ้าเราแก้ไขปัญหาอันนี้จะได้ก็เรียกว่ามันปกติมันไม่เดือดร้อนมากหรือมันไม่เดือดร้อนเลยเนื้อบ้านเรือนมันรกรุงรังไปด้วยขยะเนี่ยต้องเรียกว่ามันผิดปกติกวาดให้มันเรียบร้อยให้มันเย็นตาเย็นใจให้มันไม่มีอันตรายเพราะสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเรียกว่าทำความปกติมันต้องเรียกความหมายคำว่าปกตินี่แหละให้ดีๆยากจนมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ไม่ปกติถ้าทำงานจนกว่าจะมีทรัพย์สมบัติมันก็จะปกติขึ้นในทางทรัพย์สมบัติก็จะมีศีลธรรมในส่วนนั้นหรือในด้านนั้นต่อให้ถือเอาคำว่าศีลนี่เป็นหัวใจของศีลธรรมไว้เรื่องเอาความหมายคำว่าปกติถ้าเป็นเรื่องวัตถุก็วัตถุปกติถ้าเป็นเรื่องคนสัตว์ก็คนสัตว์มันปกติถ้าเป็นเรื่องจิตใจก็จิตใจปกติถ้าเป็นเรื่องร่างกายก็เรื่องร่างกายปกติมีปกติมีสองการว่าปกติตามธรรมชาติมีกฎเกณฑ์อยู่ตามธรรมชาติจนต้องกินยืนเดินนอนอาบถ่ายอย่างนั้นอย่างนี้ร่างกายจึงจะปกติตามธรรมชาตินี่ตัวอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งปกติสำหรับปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่มนุษย์จะต้องช่วยทำนี่จะต้องมีการประพฤติต่อกันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ช่วยกันทำให้มีสิ่งที่ควรจะมีขึ้นมาหรือปฏิบัติตัวให้ดีๆจะเรียกว่าเป็นศีลธรรมส่วนที่มนุษย์จะต้องบัญญัติขึ้นสำหรับให้ช่วยกันทำส่วนความแรกก็คือความหมายของคำว่าปกตินั่นเอง ทีนี้เราจะพูดกันถึงค่าของศีลธรรมกรรมที่ศีลธรรมชนิดที่เป็นการบัญญัติที่มนุษย์บัญญัติขึ้นเราพูดถึงความจำเป็นที่ต้องมีศีลธรรมกรรมที่ศีลธรรมที่มนุษย์จะต้องบัญญัติและปฏิบัติตามกันให้ถูกต้องในขั้นแรกนี่จะพูดกันถึงคำว่าค่ากันซะก่อนคำว่าค่าก็คือสิ่งที่พูดกันมากที่สุดในคำว่าราคาก็มีในคำว่าคุณค่าก็มีคุณสมบัติก็มีแต่ทั้งหมดนี้มันรวมอยู่ที่คำว่าค่าอะไรเรียกว่าค่านี่คือสิ่งที่บัญญัติกันขึ้นมาว่ามันมีค่าตามความรู้สึกของตนของตนว่ามันจะมีค่าอย่างไรเมื่อดูกันให้ทั่วถึงแล้วจะเห็นได้ว่าในค่าในความหมายที่หนึ่งนี่มันก็เกิดขึ้นเพราะความต้องการก็เป็นความต้องการของมนุษย์นั่นเองความต้องการมันทำให้เกิดค่าขึ้นมาตอนนั้นตอนนี้แล้วแต่ความต้องการมันมากหรือน้อยเป็นอย่างที่สองมันเกิดเป็นค่าขึ้นมาในอย่างลึกซึ้งคือตามความต้องการของธรรมชาติที่มันอยู่ลึกซึ้งที่สุดนี่มันคือมนุษย์จะแต่งตั้งหรือบัญญัติได้ถ้ามีอยู่สองความหมายตามที่มนุษย์แต่งตั้งบัญญัติตามความต้องการนี้อย่างที่ธรรมชาติต้องการหรือเรียกร้องอยู่ในส่วนลึกซึ้งที่สุดนั้นก็อย่างหนึ่งซึ่งในเชิงจะลืมเชื่อว่าเราต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติมีส่วนหนึ่งด้วยเราจึงจะรอดตายอยู่ได้นั่นแหละค่าของศีลธรรมชนิดนั้นมันลึกซึ้งมันซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้งเหมือนกับที่เจอมากันในที่ตะวันค่าตามความต้องการของมนุษย์ก่อนเป็นข้อแรกในระดับแรกก็อยากจะเห็นค่าที่กำหนดขึ้นอย่างงูเขาจะเอาปากจะเอาท้องเอาเนื้อเอาหนังอะไรอะไรเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่เป็นเรื่องทางวัตถุอย่างเดียวไม่มองเห็นค่าทางนามธรรมทางจิตใจเอาแต่เรื่องทางวัตถุอย่างเดียว แล้วเอาความต้องการนั่นแหละเป็นหลักถ้าเกิดมีความต้องการมากพร้อมๆกันมันก็แพงเมื่อไม่ต้องมีใครต้องการมันก็ถูกหรือน้อยลงไป นี่เรียกว่าหลับตามองหลับหูหลับตายึดถือกันเป็นหลักทางวัตถุทางเงื่อนหลังเมื่อมันต้องไม่ตรงกันคนนี้มันต้องการอีกคนหนึ่งมันไม่ต้องการของที่แพงสำหรับคนนี้มันไม่แพงสำหรับคนโน้นของอย่างนี้คนหนึ่งยอมซื้อตั้งพันตั้งหมื่นแต่ถ้าอีกคนหนึ่งให้กับเราก็ไม่เอาเนี่ยมันเป็นการบัญญัติตามความต้องการอย่างโง่เขลาที่เราเรียกกันว่าไก่กับพลอยนะถ้าพลอยที่แพงมากอยู่ที่ตกอยู่นั่นไก่ก็ไม่รู้เห็นมันมีค่าอะไรสู้ข้าวสารเงินก็ไม่ได้หรือมันลิงได้แก้วมาก็ไม่มีค่าอะไรสู้ไอ้ลูกแตงเล็กๆสักลูกหนึ่งก็ไม่ได้หรือคนที่มันถือว่าถือเนื้อหนังเป็นหลักเกินไปท่านก็บอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีค่าเท่ากับปลา5เพลงฉะนั้นก็ลองคิดดูให้คนที่เขารู้จักค่าของพระพุทธรูปนี่คงจะฟังได้ แล้วถ้าเอาวัตถุกันหลักกันแล้วพระพุทธรูปองค์นี้มีค่าเท่ากับปลา5เท่าจริงๆด้วยเหมือนกันเนี่ยเราคุณค่ากันแล้วก็ต้องความรู้สึกของปากของท้องต้องการต้องการด้วยความงูเขาไอ้ค่าอย่างนี้มันก็มีอยู่ประเภทนึงคือเรื่องที่สองไอ้ค่าทางความหมายทางไสยศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยความเชื่อยึดมั่นถือมั่นอย่างงมงายเป็นหลักไอ้ค่าทางไสยศาสตร์นี่มันมีรากฐานอยู่บนแผ่ความงมงายวัตถุครั้งวัตถุศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันเกิดเชื่อขึ้นมากเป็นก้อนดินหรือก้อนโลหะอะไรเล็กๆนิดเดียวที่ใช้กันตั้งหมื่นตั้งแสนก็ได้มันเป็นค่าทางไสยศาสตร์ในการประกอบพิธีที่ต้องหลอกๆกันก็มีค่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอะไรขึ้นมาก็ได้ค่าในลักษณะอย่างนี้ก็มีอยู่ความหมายหนึ่งเหมือนกันเอาไปพิจารณาดูดีคุณค่าตามความต้องการที่แท้จริงตามความหมายอย่างวิชาเศรษฐกิจหลักวิชาเศรษฐกิจเขาก็มีอยู่ประเภทหนึ่งมันขึ้นอยู่กับความต้องการกับสิ่งที่สนองความต้องการถ้าความต้องการมีมากสิ่งสนองความต้องการมันมีไม่พอกันมันก็แพงจะคล้องสิ่งเดียวกันนั่นแหละความต้องการมันเกิดน้อยลงไปในค่านั่นมันก็ลดลงต้องมีสิ่งที่สนองความต้องการมากนี่คือค่าราคาของสิ่งต่างๆหรือสิ่งที่เป็นเงินตราเป็นแทนเงินตราที่บัญญัติค่าว่าอย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์อะไรสำหรับคนกลุ่มไหนมันก็เป็นค่าตามที่บัญญัติอยู่กับสิ่งที่มันกำลังวุ่นเวียนอยู่จริงๆแต่ถึงอย่างไรถ้าก็มองดูดีก็จะเห็นว่ามันทำกันไปอย่างนั้นแหละตามที่มนุษย์จะรู้จักถ้ามนุษย์มันโง่มันก็ต้องบัญญัติไปตามความโง่นี่คือความโง่ของเศรษฐกิจที่แก้ปัญหาต่างๆในโลกนี้ไม่ได้ไม่รู้จักต้นตอแท้จริงคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความมีศีลธรรมของคนไม่ไปลุ่มหลงในสิ่งที่ลุกมาที่ไม่ควรจะลุ่มหลงไม่ควรจะยึดถือนั่นนี่เป็นทางให้เกิดความยุ่งยากทางค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาเหมือนอย่างที่กำลังมีปัญหาหน้าหัวเราะว่าคนเขาบางคนเขาจะเป็นบ้าตายไปแล้วเพราะว่าหมูมันแพงอย่างพวกกรุงเทพโดยมากสมัยหนึ่งตอนนั้นมันก็ต้องเดือดร้อนอย่างนี้มันก็จะแก้ขายบ้าเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหมูมันแพงก็อย่าไปกินมันแล้วกันนี่กลับไปโวยวายให้มันมีเรื่องยุ่งยากลำบากขึ้นมาไม่รู้จักละอายนี่เรียกว่าค่าที่เกิดขึ้นตามความเกิดจากความต้องการของมนุษย์ในภาษาศีลธรรมจะเห็นว่าค่าในทำนองนี้มันเป็นของที่หลอกลวงลุกลุ่มเล่นๆเป็นไปตามความต้องการของมนุษย์เดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่ต้องการศีลธรรมศีลธรรมก็กลายเป็นของไม่มีค่าและความโง่มันอยู่ที่ใจความลำบากทุกข์ยากมันอยู่ที่ใจเมื่อศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์และมนุษย์เกิดในทางการศีลธรรมศีลธรรมก็หมดค่าได้ด้อยค่าไม่มีใครสนใจมันก็ไม่มีศีลธรรมอยู่ในหมู่มนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไร้ศีลธรรมนี่ก็เลยมีปัญหายุ่งยากลำบากมากขึ้นทุกที
ที่จะยกตัวอย่างว่ามันเกี่ยวกันอยู
่ก็จริงเหล่านี้ไม่แยกกันได
้นี่สำหรับข้าในความหมายที่มนุษย์บัญญัติตามความต้องการของมนุษย์ในความหมายนี้ที่มีความหมายหนึ่งข้าที่เกิดขึ้นจากความต้องการของธรรมชาติถ้าธรรมชาติมันมีหลักตายตัวว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นก็จะลำบากจะเจ็บป่วยหรือจะตายตัวปัจจัยที่จำเป็นสี่อย่างคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นต้นนี่ก็เป็นธรรมชาติทางวัตถุก็ต้องหามาตามธรรมชาติเรียกร้องต้องมีอยู่บางทีก็หน้าหัวตัวของจำเป็นกับชีวิตอย่างยิ่งมันจะกลับมีราคาถูกหรือจะหุ้นเพราะของบ้าบ้าบอบอมันทำไมมันจึงแพงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นข้าวสารทำไมมันจึงไม่มีค่าแพงเท่ากับทองคำหรือเพชรพลอยเป็นต้นถ้าเอามาเทียบกันดูกับความที่มันจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายแล้วไอ้ของแพงๆเหล่านั้นมีค่าไม่เท่ากับว่าน้ำกับแก้วเดียวหรือข้าวสารประกันมือหนึ่งก็ได้นี่เรียกว่าอาหารที่จำเป็นแก่ชีวิตไม่เชื่อมั่นคงแล้วก็คนที่นึกถึงว่าประโยชน์แท้จริงมันคืออะไรมันควรจะมีอะไรไม่เราก็จะทำมันถูกแต่ยิ่งแต่มันเสียงมันงามให้มันแปลกประหลาดเขาบอกจะอวดกันมันก็กลายเป็นเครื่องเขาก็อวดกันแต่ว่าไม่ได้เรื่องเครื่องนุ่งห่มไปเป็นต้นนี่เกิดปัญหาแก่มนุษย์ทำความลำบากยุ่งยากให้แก่มนุษย์ไม่ได้ตั้งแต่บางทีอยู่อาศัยเขาบอกมันตามที่มันจำเป็นหรือสมควรมันก็ไม่มีปัญหามากเราไม่อยากจะอยู่อย่างแข่งกันกับเทวดาสร้างบ้านสร้างปราสาทมันก็แข่งกับเทวดามันก็เลยไม่เป็นความสงบได้ซึ่งยารักษาโรคก็เหมือนกันอีกคือว่าเราจะมียาโดยตรงก็ไม่ใช่มีใครชอบมันก็ชอบยาเล่นกันเยอะโดยมากยากินเล่นให้ดีกว่ายากินจริงจริงนี่คือธรรมชาติมันต้องการอยู่อย่างหนึ่งเราทำผิดกฎเกณฑ์อันนั้นก็เลยทำผิดทางศีลธรรมต่อธรรมชาติคือขาดศีลธรรมตามการเรียกร้องของธรรมชาติถ้าขาดถึงขนาดหนึ่งแล้วนี่มันก็จะต้องเกิดความลำบากขึ้นมาทันทีทางร่างกายก็จะลำบากขึ้นมาทันทีถ้ายิ่งเป็นทางจิตใจด้วยแล้วก็จะยิ่งเสียหายหมดแต่ธรรมชาติต้องการให้มีจิตใจอย่างไรจึงจะปกติสุขอยู่ได้ไม่เป็นบ้าไม่เป็นโรคเส้นประสาทเราก็ไม่หาให้มันอย่างนั้นนั่นคือก็ได้เป็นโรคประสาทได้เป็นโรคจิตคิดดูว่าธรรมชาติมีกฎว่าจะกฎคือวัฏธรรมอยู่อันหนึ่งด้วยแต่มันลึกลับมนุษย์ไปสนใจจากกฎทางวัตถุทางเรื่องหนังทางป่าทางท้องประทังจิตในทางนี้สำหรับข้าในทางธรรมชาติเนี่ยมันลึกอย่างนี้แล้วมันรุนแรงมากทางกายถ้าขาดแล้วมันจะเจ็บไข้หรือตายทางกายทางจิต
ถ้ามันขาดแล้วมันก็ตายในทางจิตคือจะเป็นบ้าแล้วจะไม่มีอะไรเลี้ยงอยู่ด้วยมันเป็นความดีถ้าเป็นบุคคลที่ไร้ค่าว่าเป็นสังคมที่ไร้ค่าไปเพราะว่ามันมีจิตใจไม่สมประกอบนั่นเองค่าต้องศีลธรรมตามธรรมชาติที่ธรรมชาติต้องการให้คนมีศีลธรรมอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคนก็ไม่สนใจคนก็จะสนใจแต่ค่าทางความต้องการของเนื้อหนังของปากของท้องซึ่งทำให้เห็นแต่ตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วเอาเปรียบกันแล้วก็เบียดเบียนกันแล้วก็เบียดร้อนกันไปทั้งโลกเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันแต่ความหมายของไอ้สิ่งที่เรียกว่าค่ามีค่าค่าตามที่มนุษย์บัญญัติตามความต้องการของตนนี่เป็นอย่างหนึ่งทั้งค่าตามที่ธรรมชาติมันต้องการและเรียกร้องอยู่อย่างลึกซึ้งเร้นลับนั่นมันก็อีกอย่างหนึ่งนี่คือความหมายของคำว่าค่าที่อยากจะดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าก็ค่าตามที่มิจฉาทิฏฐิบัญญัติกับค่าตามที่สัมมาทิฏฐิบัญญัตินี่มันจะไปเห็นได้ง่ายขึ้นพวกมิจฉาทิฏฐิบัญญัติจึงไม่ว่ามีค่าเท่าไรพวกสัมมาทิฏฐิก็จะบัญญัติจึงเดียวกันนั่นว่ามีค่าเป็นอย่างอื่นจะเหมือนกันสิ่งที่เกี่ยวกับวิชาทุกสิ่งบัญญัติมีค่ามากสิ่งที่เป็นขึ้นมาทุกสิ่งจะบัญญัติว่าไม่มีค่าเลยก็ได้ไปมองดูดีๆเพราะว่าวิชาทุกสิ่งนั้นเอาเนื้อหนังเป็นหลักเอาปากเอาท้องเป็นหลักเอาวัตถุมาเป็นหลักเป็นขึ้นมาทุกสิ่งนั้นต้องเอาเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องคุณสมบัติอันแท้จริงมาเป็นหลักที่จะเอาอย่างนี้เป็นหลักก็ไม่มีใครบังคับใครได้แต่ถ้าเอาอย่างไหนเป็นหลักแล้วความปกติถูกเกิดขึ้นจนถือว่าอย่างนั้นถูกต้องขอให้ยึดหลักอย่างนี้ไว้เสมอไปว่าทีละเราต้องแปลว่าปกติปกติสุขในทุกข้าเป็นอย่างไหนเดินคือไหนและผลเกิดขึ้นเป็นความปกติเป็นความสงบจิตนั่นนั่นแหละถูกจะได้ไปลองหลายในการบัญญัติเรื่องหน้าของมิจฉาทิฏฐิเลยนี่แต่จะทำให้เกิดความยุ่งยากสับสนไปเที่ยวกันดูอย่างง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ว่าพวกมิจฉาทิฏฐิก็ต้องการว่าให้คุณดูอยู่ดีแต่พวกสัมมาทิฏฐิจะต้องการว่าคุณดูแต่พอดีอันนี้มันก็ต่างกันมากแล้วในช่วงที่พูดคุณดูอยู่ดีนี่ไม่มีสอบเสกขยายไปเรื่อยจนถ้ากับเทวดาแล้วมันก็ยังไม่พอเรื่องคุณดูอยู่ดีที่พวกคุณดูแต่พอดีนั่นแหละนั่นคือความพอดีได้เองเขาทำอย่างไรเท่าไรก็พอดีก็มีปกติถูกได้มากกว่าไม่มีปัญหาเรื่องความขาดแคลนแล้วก็มาเห็นกับตัวเพราะมันจะเยือกเป็นยามมาเห็นกับตัวหรือไม่มันไม่เห็นกับตัวมันต้องมีเยือกเป็นยามมันก็เลยมีไฟถามให้เราว่าในเรื่องของการต้องการนี่คือคำว่าค่าหลอกลวงที่สุดพวกมิจฉาทิฏฐิบัญญัติอย่างหนึ่งพวกสัมมาทิฏฐิบัญญัติอย่างหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งก็คือซื้อความคุ้มแพงแล้วก็ไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรมากินอย่างคนหนึ่งก็จะซื้อเกลือซื้อผักเอาถูกๆมากินมันก็ไม่มีปัญหาเพราะมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันถึงกับตรงกันข้ามเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิ
เหตุให้กินอยู่ไม่มีขอบคุณกระทั่งว่ากินอยู่มีขอบคุณที่พอดีที่พูดมาทั้งหมดนี้ต้องการให้สนใจแต่ความหมายของคำพูดเพียงคำเดียวคือคำว่าค่าค่าหรือราคาเพราะเราหวงที่สุดแล้วเราเคยโง่กันสีมากน้อยเคยหลงในเรื่องนี้กันสีมากน้อยทำไรควรจะพูดเป็นหมายที่ร้ายหลอกได้นะแต่เรื่องนี้เราพูดจนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ค่าของศีลธรรมพวกมิจฉาทิฏฐิจะให้ค่าทั้งศีลธรรมน้อยมากยิ่งไม่ให้เลยพวกสัมมาทิฏฐิจะเห็นว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากมีค่ามากควรจะสนใจมากเดี๋ยวนี้สังคมทั้งบ้านทั้งเมืองมันไม่เห็นค่าของศีลธรรมแล้วจะเรียกว่าเป็นทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิก็ลองคิดดูเรื่องคนทั้งประเทศหรือทั้งประเทศคุณไม่สนใจปัญหาทางศีลธรรมไม่ยกไม่หยิบยกปัญหาทางศีลธรรมขึ้นมาวิจัยเนี่ยเพราะไม่เห็นค่าของศีลธรรมเรียกวิจัยที่ถือนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคอยหลังดูค่าของศีลธรรมนะคะมันก็ยังแตกต่างกันตามที่ว่าพวกมิจฉาทิฏฐิมันเป็นผู้ที่มีราคาหรือว่าพวกสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่มีราคาแล้วเราอยู่ในพวกไหนถ้าเราไม่เห็นค่าของศีลธรรมหรือเห็นค่าของจริยธรรมน้อยแต่ยอมรับก็ดีว่ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ส่วนหนึ่งทีเดียวถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักค่าของศีลธรรมแล้วทำไมไม่พยายามที่เคยมีศีลธรรมอยู่ในเลือดในตัวให้ลูกให้หลานให้คนในครอบครัวมันมีศีลธรรมเยอะเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมโลกมันมีศีลธรรมทำไมจึงไม่เสียสละเชื่อกันจงเสริมศีลธรรมที่จะทำบุญทำบุญแต่ไม่รู้ทำอะไรอาตมาอยากจะบอกว่าทำบุญที่ดีเลิศประเสริฐที่สุดก็คือการทำให้คนในโลกมีศีลธรรมไม่มีบุญไหนดีกว่านี้ที่จริงกับนี้ถ้าเห็นว่าศีลธรรมมีค่าเราควรจะจับกลุ่มกันส่งเสริมกันนี่กันละไม้กันละมือแต่ว่าติดตามสามารถในการที่จะทำให้มีศีลธรรมอยู่ในสังคมในบ้านเมืองเราในประเทศของเราหรือว่าตั้งอยู่ในโลกนี้ก็มีดีค่าของศีลธรรมจะรู้ไปหมดในที่เจอมาดูก็ไม่เห็นจะไม่มีค่ามากจนที่จะว่าความเป็นความตายของโลกหรือของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่นี่เราไม่มีศีลธรรมถึงขนาดไอ้โลกนี้จะวินาศจะสิ้นหายจะเป็นโลกที่ไร้ความหมายจะดูกันต่อไปอีกจะดูกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าคำว่าค่านี่มันคืออะไรกันแน่แม่มากำลังบอกว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าค่านั่นแหละคือต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นที่ตั้งแห่งปัญหาทั้งหลายทั้งปวงถ้ามันไม่มีค่าไม่เกี่ยวกับประโยชน์ได้ก็ไม่เกิดปัญหาอะไรปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราเพราะเราต้องการประโยชน์ต้องการสิ่งที่มีค่าและไอ้ค่านั่นแหละมันทำให้เราต้องการถ้ามันไม่มีค่าเราก็ไม่ต้องการแล้วก็มารู้สึกตัวว่ามันจำเป็นอย่างไรแต่ถ้ารู้สึกมีค่าแล้วก็เกิดต้องการขึ้นมาทันทีในทางดีก็อย่างนี้ในทางชั่วก็อย่างนี้มันก็มีค่าได้ในทางดีก็ได้ในทางชั่วก็ได้ มันคนจะทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้โดยเหตุโดยเพราะเหตุอย่างเดียวคือคือที่เรียกว่าฆ่านั่นเองเรื่องนี้คงจะในเรื่องเตือนการที่จะไปพิจารณาดูได้เองแล้วถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าฆ่าอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็จะเป็นพระอรหันต์การที่เป็นพระอรหันต์มาได้ก็เพราะเราติดอยู่ที่ข้าหรือคุณข้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยากได้อยากเอามันก็รักอยากไม่ได้อยากไม่เอามันก็เกลียดมันมีสองอย่างเท่านั้นคือรักหรือชังถ้าอย่างหนึ่งมันทำให้รักถ้าอย่างหนึ่งมันทำให้เกลียดยึดตังถ้าพูดเป็นภาษาบาลีคำนี้ก็คือคำว่าคุณคิดนะมันอ่านว่าคุณในภาษาไทยมันมีคุณคือคุณค่าหรือคุณสมบัติดีก็ได้เลวก็ได้จะเรียกว่าคุณเท่านั้นแหละภาษาบาลีเป็นกลางนะทีนี้มันมีค่าสำหรับเป็นอันตรายก็ได้เป็นประโยชน์ก็ได้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งมันแล้วก็เรียกว่าคุณค่าหรือค่าทั้งมันทั้งนั้นคือจิตใจทั้งคนก็หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เรียกว่าคุณหรือค่าซึ่งดีจะมีคุณอย่างดีก็ติดดีไอ้ชั่วมีคุณอย่างชั่วแล้วก็ติดชั่วเราก็เกลียดชั่วเราก็รักดีแต่ทั้งเกลียดชั่วและทั้งรักดีนั่นก็คือความยึดมั่นยึดมั่นในอะไรก็ยึดมั่นในข้าวยึดคุณนั่นเองพระอรหันต์ประเภทเดียวกันนั้นก็คือไม่ติดการยืนเหนืออิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าข้าวยึดคุณนี่คุณสมบัติก็ตามผู้อย่างนี้มันอาจจะเป็นอรัชญาเลยเถิดไปแต่มันเป็นการจริงที่เกี่ยวกับชาติแต่การที่มนุษย์จะมีจิตใจว่างจากกิเลสหรือว่าจากความทุกข์ไม่ว่าถ้ามันไปติดอยู่ที่คุณหรือชาติจะเป็นชาติสองสิ่งที่เรียกว่าคุณหรือข้าดีก็ได้ชั่วก็ได้บางคนจะเห็นชั่วเป็นดีบางคนจะเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วมันก็แล้วแต่นิสสาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิจนมาว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเรื่องดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วแล้วถ้าจิตมันยังไปล้มอยู่ในข้าหรือคุณนี่แล้วมันก็ไม่พ้นไปจากตามครอบงำของสิ่งนั้นไม่ได้มันจึงไปเกิดอยากมีตัณหาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเป็นตามมะตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาก็เพราะสิ่งขาเพราะสิ่งที่เป็นต้นเหตุอย่างเดียวฉะนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าข้านั่นเองมันชอบตามมันก็ไปเป็นตามมะตัณหามันชอบรูปเรียกเป็นรูปเป็นภาวะตัณหาชอบรูปเป็นวิภวะตัณหาและแปลว่าจะไปชอบอะไรข้าของอะไรที่มีความหมายอย่างไรมีพูดเลยเถิดไปถึงคำว่าข้าชนิดที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของมนุษย์เราที่ขอระวังอย่างยิ่งอย่างยิ่งต่อไอ้คุณที่เรียกว่าข้าระวังให้ดีๆไอ้คุณนั่นแหละมันเป็นตัวปัญหาทั้งหมดถ้าเราเข้าใจสุดต่อสิ่งนี้แล้วมันจะกลับส่วนหมดวิริยธรรมก็จะมีอย่าว่าถึงกับจะมีการบรรลุมรรคผลนิพพานเลยระวังไอ้สิ่งที่แบบค่าหรือราคาหรือคุณค่าหรือคุณสมบัติอะไรดีๆมันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทุกสิ่งไปอย่างหนึ่งท่านให้เกลียดอย่างหนึ่งท่านให้รักนี่เป็นหลักใหญ่อยู่สองอย่างอย่างนี้ถ้าเราโง่ก็ยึดถือข้าทั้งมันของเราก็จะต้องใช้
รักท่านในฝ่ายหนึ่งไปเกลียดท่านในฝ่ายหนึ่งอันนี้จะเรียกว่าเสียหมดในทางความเป็นปกติถ้าจะมีการพาไม่ปกติจะมีความคิดถูกความคิดเห็นไม่ปกติทีนี้ก็ออกมาทางกายทางวาจาเป็นการพูดการกระทำที่มันไม่ปกติแล้วมันก็กระทบกระทั่งตัวเองบวชร้อนกระทบกระทั่งผู้อื่นบวชร้อนมันเสียความเป็นปกติไปหมดเพราะสิ่งที่เรียกว่าถ้ามันมีอย่างหลอกลวงอย่างที่เราไม่รู้จักเรารู้สึกว่าการจะเรื่องอย่างนี้มาพูดกันอาจจะเกินไปสำหรับคนบางพวกก็ได้แต่ก็ไม่ทราบว่าจะเอาเรื่องอะไรมาพูดให้คนรู้จักกลัวต่อการขาดศีลธรรมหรือว่าคนกล้าในการที่จะมีศีลธรรมจึงเอาเรื่องศีลธรรมอย่างนี้มาพูดไม่รู้จักค่าของศีลธรรมรู้จักค่าในทางที่จะเป็นประโยชน์แท้จริงเรื่องเรื่องขึ้นไปจนกระทั่งในที่สุดจะได้อยู่เหนืออำนาจของสิ่งที่เรียกว่าค่าหรือราคาถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นอยู่จะอยู่ใต้อำนาจของค่าหรือราคาเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบที่นี่กิเลสอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นแน่นอนมันจึงถือเป็นว่าแม้แต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็ไม่ยืนเหนือสิ่งนี้ตั้งแต่พระอาหารพวกเดียวกันนั้นที่จะรู้จักมีจิตใจยืนเหนืออำนาจของสิ่งที่เรียกกันว่าข้าเนี่ยตั้งแต่ต้นดังกำกำตั้งค่าของข้าวสารเล็กหนึ่งไปจนถึงค่าของศีลธรรมมันสูงสุดมันก็เรียกว่าค่าแล้วก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือถึงถ้าเรายึดถือถูกจริงก็ยึดถือไปในทางที่มันจะสูงขึ้นไปจนในที่สุดมันก็อยู่เนื้อค่าดังนี้ถ้าว่ามันโง่ไปมันก็ไปยึดจุดมันก็กลับกรรมลงไปโดยไม่จำเป็นมันก็เสียเรื่องลาเปล่าๆที่ไปหลงไหลในสิ่งที่ชั่วต้องเอาเป็นของที่มีค่าและไอ้ที่เชื่อนั้นได้มาอยู่ที่ดีก็หลงในค่าของสิ่งที่ดีเรื่องยังไม่จบยังหลงในความยุ่งมันก็ยังถูกกดขี่อยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าข้าไม่ต้องหลักอกหลักใจยิ่งตกกังวลทุกย้อนไปตามเรื่องนี่ต้องทะลุขึ้นไปสูงหนึ่งให้มันพ้นอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าข้าอำนาจข้าต้องความดีนี่เป็นขั้นสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นต้องการจะอยู่กันดีๆอยู่กันอย่างดีมีค่าของความดีมีศีลธรรมอันดีเอาพอแล้วนั่นก็นั้นว่าเราจะถือเอาค่าของศีลธรรมอันดีมาเป็นวัตถุประสงค์ในสิ่งนี้มันอยากว่ามีค่าตามความหมายของศีลธรรมที่สามารถจะทำความปกติแก่จิตใจของบุคคลแต่ละบุคคลจะทำความปกติแต่สังคมคือที่อยู่กันรวมกันเป็นพวกอะไรทำความสงบสุขอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าศีลธรรมมันก็มีค่าเพียงแค่นี้ก็สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่ต้องคำว่าค่าเพื่อจะมองกันในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงความจำเป็นคือคนเราจะต้องมีศีลธรรมถ้าศีลธรรมในตรงนี้เลยคือศีลธรรมที่จะบัญญัติขึ้นที่ได้บัญญัติขึ้นแล้วที่ต้องประพฤติปฏิบัติมันให้ถูกต้องไม่ใช่ที่เราเป็นไปตามธรรมชาติความมีศีลธรรมอยู่ที่ตรงไหนอะไรเรียกว่าความมีศีลธรรม
ถ้าพูดต่อเนื่องกันมากับสิ่งที่พูดมาแล้วก็จะพูดได้เลยว่าการสามารถควบคุมสิ่งที่เรียกว่าข้าได้นั่นแหละคือศีลธรรมการสามารถควบคุมสิ่งที่เรียกกันว่าข้ามันได้นั่นแหละคือความมีศีลธรรมถ้าเราควบคุมในสิ่งที่เรียกว่าค่าหรือราคาหรือคุณค่านี่ไม่ได้แล้วมันจะดึงเราไปให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เราลงไปในคุณค่าอันนั้นเป็นส่วนลงในคุณค่าและความเชื่อว่าดีมันจะลากพอไปทำความชั่วหรือแค่ว่าเป็นลงในคุณค่าที่จะมดบรรยากาศว่าดีมันก็ไปทำในสิ่งที่เรียกว่าดีแต่แล้วมันก็ไม่ยังไม่ในความปกติถึงที่สุดมีไปรักดีไปเกลียดชั่วยังมีรักมีเกลียดมีเกลียดมีรักมีชังอยู่อย่างนี้จะได้กำหนดศีลธรรมอันดีได้หรือยังในทางโลกเขาก็จะบัญญัติว่าดีพอใช้ได้ดีใช้ได้ในการที่รักดีทำดีคนฝ่ายในความดีล้นกับความดีจนตายไปตะตัวนี่ก็ต่อใช้ได้จะในทางธรรมะท่านสูงนั่นก็ต้องการไกลไปกว่านั้นคือต้องการความปกติกว่านั้นอย่าเกิดความรักอย่าเกิดความชังขึ้นมาได้จึงจะเรียกว่าเราควบคุมมันได้อย่าให้สิ่งที่มีค่าอย่างใดมาทำให้เราเกิดความรักเรื่องใดสิ่งที่มีค่าอย่างใดมาทำให้เราเกิดความเกลียดมีสองอย่างเท่านั้นถ้าเราควบคุมสองอย่างนี้ได้ก็จะมีศีลธรรมถ้าเราควบคุมไม่ได้มันจะลากเราไปทำชั่วหรือว่าจะลากเราไปทำความดีชนิดที่ต้องทนทรมานต้องลงไหลในความดีเป็นต้องฆ่าตัวตายเพราะความดีหรือความยึดมั่นในความดีทำให้นอนไม่หลับก็ตับกระจายอยู่จนผมเลิกเป็นประสาทอย่างนั้นก็มีนี่เพราะว่าเราไม่สามารถจะควบคุมมันคุณที่เรียกว่าฆ่าไว้ได้ต้องคุณธรรมจึงไม่บริสุทธิ์ต้องถือว่าควบคุมไอ้คุณที่เรียกว่าฆ่านี่ได้มากเท่าไรก็มีศีลธรรมมากเท่านั้นควบคุมได้น้อยก็มีศีลธรรมน้อยควบคุมในสิ่งที่มีฆ่าที่บังคับจิตใจของเราให้หลงไปนั่นแหละให้ได้เพราะการสามารถควบคุมได้นั่นเรียกว่าการมีศีลธรรมยกตัวอย่างที่เป็นพระเป็นเนรกันดีกว่าเพราะเป็นนักบวชที่จะไปพุทธธรรมะที่สูงขึ้นไปถ้าควบคุมจิตใจในตัวประจุที่เรียกว่าฆ่าไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นพระเป็นเนรเลยมันจะเกิดไปรักในสิ่งที่เยื่อให้รักจะไปเกลียดสิ่งที่เยื่อให้เกลียดก็ฆ่าในสองความหมายนั้นในการที่ออกมาบวชเป็นพระเป็นเนรนี่ก็เพื่อจะสามารถฝึกจิตใจให้ดูเหนืออำนาจของสิ่งที่เรียกว่าข้านี่เองเมื่อควบคุมจิตที่เป็นหรืออำนาจของข้านี้ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดความปกติขึ้นมาแต่ละคนหนึ่งมันก็ปกติไม่จิตใจกายวาจาก็ปกติแล้วสังคมมันก็ไม่สั่นป่วนต้องเป็นสังคมของคนที่ปกติเมื่อมีความปกติเกิดขึ้นเป็นผลของศีลธรรมของความมีศีลธรรมมันไม่มีกิเลสถ้าบังคับถ้าสามารถควบคุมอำนาจของสิ่งที่ฆ่าอันรวดเร็วได้แล้วมันก็ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมันมีกิเลสก็ไม่ทำกรรมมันก็ไม่มีอะไรจะสั่นสะท้านทุกข์เดือดร้อนถ้าเราก็เป็นมนุษย์เป็นตามความหมายมนุษย์เรามีใจสูงสูงถ้าทำเนี่ยมันมาบีบไม่ได้มีบีบตามต้องการไม่ได้เพราะว่าจิตใจมันสูงมันไม่หวั่นไหวไปตามดีตามร้ายตามสิ่งที่มายั่วให้รักหรือให้ ให้เกลียดวันนี้มีใจสูงไม่ถูกกระทำให้รักหรือให้เกลียดไปได้แต่เมื่อเป็นมนุษย์กันยังไม่ถึงนั่นเอาจะเกลียดได้ไม่หลงหลายคนก็รักมากเกลียดมากจนเกิดปัญหาขึ้นกันแล้วกันจนทางหนึ่งทางนั้นบางทางทำไม่ลำไปสูงสุดถึงว่าถ้าควบคุมข้าได้แล้วจะไม่มีคนร้ายเรื่องก็ไม่มีการตายหรือเปล่าทางตายก็ไม่ตายทางใจก็ไม่ตายไม่มีการตายหรือไม่มีการตายโหงก็ได้ขอให้ไปสู่ความอยากตายว่าการโหงนี่คือมันตายอย่างที่ไม่น่าจะตายเพราะคนมันล้มในสิ่งที่เรียกว่าข้ามากเกินไปแล้วมันจะตายโหงทางกายตรงนี้ทางจิตทางวิญญาณทางสติปัญญาทางผู้เห็นเนี่ยเสียหมดเลยเหมือนกับสติปัญญาตายโหงไปแล้วยังเป็นๆอยู่เนี่ยมันมีการตายเป็นไปได้เมื่อมนุษย์มันมีปัญหาที่สูงขึ้นมาอย่างนี้ที่ต้องการสิ่งที่สูงขึ้นมาสำหรับควบคู่กันไปถ้าสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีปัญหาสัตว์เดรัจฉานมันหยุดอยู่กับที่มันสมองของมันหยุดอยู่กับที่ส่วนมนุษย์มันสมองก้าวหน้าเรื่อยความคิดสติปัญญามันก้าวหน้าเรื่อยเพราะปัญหามันจึงเกิดใหม่เรื่อยแปลกขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ศีลธรรมนี้ก็ต้องบัญญัติขึ้นเฉพาะมนุษย์ที่มันกระโดดวิ่งพรวดพราดไปอย่างนี้ถ้ามนุษย์ยังเหมือนกับสัตว์ยังหยุดอยู่กับที่เหมือนกับสัตว์แล้วก็ไม่ต้องมีศีลธรรมส่วนนี้ไปมองดูเห็นข้อนี้ก่อนครับเดือดร้อนมีศีลธรรมแต่การที่ธรรมชาติเรียกร้องก็พอแล้วแต่มันก็หยุดอยู่แค่นั้นเข้าใจหรือเปล่าว่าสัตว์มันหยุดอยู่แค่นั้นมันไม่เดินถึงแล้วเมื่อแสนปีล่างปีมันเป็นอย่างไรมันเป็นมันสมองเปลี่ยนสมั่นมีความต้องการยังมีอะไรเพียงฉันนั่นส่วนมนุษย์นี่มันสมองเจริญเรื่อยรู้อะไรมันมากขึ้นเรื่อยแล้วก็รู้อยากรู้ปรารถนารู้สร้างสรรค์อะไรมากขึ้นเรื่อยรู้จักทำให้เกิดสังคมที่ตลาดขึ้นมาอย่างนี้มันก็ต้องมีการแก้ปัญหาในส่วนนี้นี่คือความมีศีลธรรมมันจำเป็นที่สุดที่จะต้องมีสำหรับมนุษย์ที่มันวิ่งมันจะเรื่อยไม่หยุดอยู่อย่างสัตว์เดรัจฉานถ้าดูต้นไม้จะรู้สึกมันหยุดอยู่มันไม่ก้าวหน้าทางสติปัญญาทางกิเลสปัญหาทางอะไรนะสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันแต่มนุษย์มันเหมือนกับวิ่งอยู่นี้ตลอดเวลาไม่ทำไม่ขยับขยายทางศีลธรรมให้มันพันกันแล้วมนุษย์นี่มันจะเป็นอะไรนอกจากจะเป็นมันก็ต้องเป็นผีบ้าต้องเป็นผีบ้ามากกว่าที่เป็นมนุษย์ดูมนุษย์กำลังขาดศีลธรรมนี้เองมันเหมือนกับผีบ้ามนุษย์เลยมันขาดศีลธรรมในส่วนที่จะแก้ปัญหาอันนี้ทั้งสองมองตรงนี้ก็จะเห็นทันทีว่ามีความจำเป็นมีมากง่ายคือมนุษย์จะต้องมีศีลธรรมมีความจำเป็นที่จะต้องมีศีลธรรมเมื่อเราขาดศีลธรรมมันก็เกิดปัญหาหนักขึ้นตรงกันข้ามกับความมีศีลธรรมความมีศีลธรรมจะควบคุมในสิ่งต่างได้ควบคุมกายวาจาใจได้ควบคุมอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าค่าราคาไว้ได้มีใจพอปกติทั้งทางตายทั้งกายโหงทั้งทางตายทั้งทางจิตพอขาดศีลธรรมทั้งนั้นจึงอย่างนี้จะมีครบหมดทีนี้มันจะเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่มีใครผลได้ถ้าเกิดการขาดศีลธรรมก็แล้วมันจะเกิดความเดือดร้อนในจิตการอย่างนี้ขึ้นมาไม่มีใครผลได้แม้แต่คนที่ไม่มีศีลธรรมนั่นเองมันก็ผลไม่ได้คนที่ขาดศีลธรรมไม่มีศีลธรรมเลยแล้วมันสร้างอะไรตามทุกยากขึ้นมาในโลกนี้แล้วมันเองก็ผลไม่ได้มันจะให้คนอื่นผลได้อย่างไรก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นมาใหม่ว่าเพิ่งมันไม่ได้มันก็ต้องแก้ไขถ้าต้องแก้ไขก็ว่ากลับไปหาความมีศีลธรรมเดี๋ยวไม่ชัดจนทีว่าความจำเป็นที่ต้องมีศีลธรรมมันมีอยู่อย่างนี้
ม่ไม่มีศีลธรรมเนี่ยมันจะตายหมดใช้คำว่าตายในความหมายที่เกิดน่าจะโลกแผ่นดินนี้ก็จะอยู่ไม่ได้อย่าพูดถึงมนุษย์ที่มีชีวิตหนึ่งแต่มีหนึ่งมีศีลธรรมกันอย่างยิ่งน่าจะโลกแผ่นดินนี้ก็จะมีไม่ได้ไม่ได้ถูกทำลายหมดมันจะไร้ค่าไร้ความหมายเหมือนกับหนึ่งนี้ที่มนุษย์ก็จะไม่มีมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีการจะมาสืบอย่างอื่นนั้นก็ไม่มีเพราะการขาดศีลธรรมในส่วนที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ที่ยิ่งพลาดพลาดขึ้นมาทุกอย่างนี้ขอเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ธรรมชาติมันบังคับในส่วนจิตใจในส่วนลึกซึ้งในทางนามธรรมว่ามนุษย์ต้องมีศีลธรรมส่วนนี้จึงจะเป็นมนุษย์รอดอยู่ได้และสิ่งอื่นก็จะลอยรอดอยู่ได้ด้วยนี่คือความจำเป็นที่ต้องมีศีลธรรมตัวระดับพื้นฐานก็มีตัวระดับพิเศษที่มนุษย์มันวิ่งขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วจะวิ่งต่อไปข้างหน้าจุดแรกก็จากนี้ก็ต้องมีระบบศีลธรรมที่ทำกันเสมอที่จะมองดูในลักษณะที่เป็นการสรุปในขั้นมูลฐานกับลอยเพื่อจะจำหรือเข้าใจได้ง่ายว่าเรามุ่งหมายความมุ่งหมายอาจจะต้องการศีลธรรมนี่แล้วมุ่งหมายอะไรก็อย่าลืมขอร้องแล้วขอร้องอีกได้ทั้งคันทั้งว่าอย่าลืมคำว่าศีลศีลศีลละที่แปลว่าปกติเราต้องการความปกติคือปกติบุกไม่มีอะไรมากกว่านั้นศีลธรรมก็คือสิ่งที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นเรื่องศีลธรรมนี่ผมจะสรุปดูว่าทั้งหมดนั้นมันจะอยู่กันในรูปไหนเราต้องการอยู่ในขั้นที่หนึ่งเราต้องการจะอยู่ในลักษณะที่พอจนอยู่ได้นี่เราต้องนึกถึงธรรมชาติที่มีแสนจะโหดร้ายเมื่อเรายังไม่มีปัญญาจะต่อสู้มันนึกถึงมนุษย์เมื่อแรกมีในโลกแสนปีล้านปีมาแล้วมันยากที่จะรอดชีวิตอยู่ได้หรือเราก็ต้องการว่าอยู่ในลักษณะพอทนอยู่ได้อย่าให้ตายให้พอทนอยู่ได้บางทีเห็นได้ง่ายที่พวกฤาษีมูลในทีไทยต่างที่ออกไปอยู่ในป่าอยู่ลักษณะที่พอทนอยู่ได้หรือชาวไร่ชาวนาสมัยโบราณปู่ย่าตายายของเราท่านต้องการเกิดเพียงในลักษณะที่พอทนอยู่ได้ท่านไม่ต้องปลูกไม้มันก็ไม่ต้องมีอะไรอย่างที่เราเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้เรามีอะไรบ้างที่เกินจำเป็นต้องหรือว่าตายายเขาไม่ได้ต้องการแต่มีความต้องการในระดับแรกก็เพียงว่าในลักษณะที่พอทนอยู่ได้ไม่ตายไม่เจ็บไข้ไม่อะไรมากเกินไปนี่ก็เป็นเรื่องศีลธรรมในขั้นแรกถ้าไม่ต้องการเพียงเท่านี้เป็นศีลธรรมที่สร้างขึ้นได้ง่ายหรือปฏิบัติได้ง่ายคุณลำดับที่สองเราต้องการให้มันเรียบร้อยและสวยงามยิ่งขึ้นไปเรากำลังเป็นบ้าในข้อนี้ใช่หรือไม่ลองคิดดูเราต้องการให้มันจะดูเรียบร้อยสวยงามยิ่งขึ้นไปกำลังบ้ากันเท่าไหร่ในโลกนี้ทุกความเจริญความเจริญก้าวหน้าสีไรนั่นแหละมันคือความบ้าหลังในข้อนี้ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามยิ่งขึ้นไปเพราะศีลธรรมมันก็เปลี่ยนระบบศีลธรรมมันก็ต้องเปลี่ยนเพื่อความเรียบร้อยสวยงามยิ่งขึ้นไปถ้าเราไม่ได้ต้องการเพียงแต่ว่าพอทนอยู่ได้ระบบศีลธรรมอันนี้ที่มันยากลำบากขึ้นมาว่าจะต้อง เรียบร้อยสวยงาม
จะเริ่มตาจะเริ่มใจด้วยนี่เราก็ดูแล้วก็เห็น
ในความเรียบร้อยจะเรียบร้อยสวยงามมันต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วมันจะเยื่อเยือนกิเลสเท่าไหร่มันจะเยื่อเยือนให้อันธพาลเกิดขึ้นสำหรับเบียดเบียนในคนผู้อื่นทั้งทุกข้าทุกประการเท่าไหร่เมื่อระบบที่มันต่างมันจึงเปลี่ยนเป็นยากยิ่งขึ้นที่มันอยู่ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามยิ่งขึ้นไปด้วยและด้วยความสงบทักทายเมตตากรุณากันด้วยขณะการเราอยู่กันจะพอทนอยู่ได้รักษาเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนกันเมื่อแต่ว่าตัวมันนี่จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้พอเราต้องการเสียต้องการมากขึ้นไปเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เป็นไปด้วยโจรเป็นไปด้วยขโมยเมื่อมันเพาะโจรเพาะขโมยขึ้นมาเองในตัวมันเองเพราะมันต้องการสวยต้องการงามต้องการมากต้องการอะไรไม่มีปกติขึ้นมามีคุณธรรมมันก็เปลี่ยนความปกตินั้นก็เลยยากขึ้นก็อาจจะทำได้แต่มันก็ยากขึ้นหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าที่จะมีการปกติอยู่อย่างสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเรียนตาจะเรียนใจมันทำยากที่มันมีระดับสูงสุดระดับที่สามตัวเราต้องการคุณธรรมที่เป็นมูลฐานในทางพระศาสนาทางการคือทำที่เป็นมูลฐานต้องสูงสุดทางพระศาสนาเนี่ยคุณธรรมนี้ต้องการให้เราพร้อมที่จะหมดกิเลสการหมดกิเลสนี่มันเป็นนิพพานนั่นเป็นยอดสุดของคุณธรรมเรื่องการตัวคุณธรรมที่ทำให้เป็นอย่างนั้นมันก็ยิ่งทำยากถ้าเราอยากจะอยู่บนโลกมารอยากจะต้องรื่นอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสแรงที่เรียกว่าไม่ยอมมานั่งใต้ต้นโพจะมานั่งอยู่ใต้ต้นกันรับพิษเสมอไปพูดอย่าเฝ้าข้างตัวเองทุกคนลองคิดดูแล้วอยากจะนั่งใต้ต้นกันรับพิษหรืออยากจะนั่งใต้ต้นโพถ้าเราอยากจะนั่งใต้ต้นโพมันก็เกิดสติปัญญาเกิดความรู้เกิดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาแต่เราไปเกิดอยากนั่งใต้ต้นกันระเบิดเหมือนมันรูปเลี้ยงถึงยอดเกิดสภาพธรรมะลมลุกอะไรก็ได้อย่างใจเรื่องจะเป็นเรื่องกามปุญทั้งนั้นเนี่ยมันต้องการใต้กันอยู่อย่างนี้นั่นเป็นการรู้สึกผ่านมาแล้วว่าเห็นโทษอันเลวทรามของสิ่งเยื่อนเหล่านั้นแล้วต้องการความสงบความปราศจากกิเลสเป็นนิพพานจึงจะสร้างการศีลและธรรมระบบนี้ยิ่งในประเทศเราเมืองไทยที่ว่าเจริญในพุทธศาสนาแท้ไปสร้างการศีลและธรรมระบบนี้ด้วยทั่วไปมันก็จะกระทบกระเทือนประชาชนก็ดีรัฐบาลก็ดีไม่เคยทำนิ่งของศีลและธรรมระบบนี้เพราะว่าน่าจะศีลธรรมในระดับต่ำๆที่มันอยู่กันเป็นพระถูกตามบ้างตามเรียนมันก็ยังทำไม่ได้นั่นมันก็ยังสนับสนุนระบบที่ให้สวยงามยิ่งขึ้นไปให้อร่อยอร่อยยิ่งขึ้นไปนี่มันก็ยิ่งไหลออกไปต้นเป็นเรื่องเพื่อสร้างกิเลสเพื่อเพาะอันธพาลมันก็ต้องเป็นแบบไปโทษเพื่ออันธพาลนะมันต้องโทษคนโง่โทษตัวไปที่ไปสร้างระบบให้มันสวยงามยิ่งอยู่ยิ่งเยือนมากขึ้นนั่นแหละนั่นเป็นต้นเหตุเพื่อเพาะพวกอันธพาลขึ้นมาดูดีว่าเราถึงจะดูดีว่าสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงจากศีลธรรมนั่นคืออะไรเราอยากจะมีศีลธรรมเราเกิดชอบศีลธรรมขึ้นมาแล้วเราจะเอากันในระดับไหนเราอยากศีลธรรมกันเป็นในระดับที่เพียงว่าให้พอทนกันอยู่ได้เป็นไปกันได้พออยู่ได้ตามปกติที่ตรงไม่ยากไม่มีปัญหามากมายนะ
แต่ถ้าเราคุณธรรมระบบที่จะให้อยู่กันอย่างสวยงามรู้ราเรื่องนี้ไปด้วยแล้วมันก็ยากเพราะมันเพาะกิเลสถ้าต้องการคุณธรรมระบบที่จะส่งเสริมแต่เพื่อนิพพานแล้วก็ดูแต่ยังลงทุนน้อยกว่าหรือจะไม่ต้องลงทุนอะไรก็ได้เพราะมันสามารถจะแก้ไขได้ในตัวปรับปรุงแก้ไขในตัวไม่ต้องให้เงินทองอะไรมาพัฒนาบ้านเมืองกันปวดเป็นล้านเป็นอะไรพออยู่เป็นปกติสุขก็พอแล้วจะรู้จักทำจิตใจให้มันมีกิเลสบางบางยิ่งยิ่งทุกทีตัวเองก็ไม่ร้อนมันก็ไม่ได้ทำคนอื่นให้เดือดร้อนก็ไม่มีใครเดือดเย็นใครไปอยู่กันอย่างพระสุขอย่างโลกของพระอริยเจ้าข้อนี้อาตมาเรียกว่าอริยศีลธรรมซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ของการบรรยายชุดนี้นี่เรียกว่าอริยะศีลธรรมมันก็พูดกันเยอะศีลธรรมอันดีของประชาชนศีลธรรมอันเลวของประชาชนในสภาเราจะพูดแต่ว่าอริยะศีลธรรมศีลธรรมของพระอริยเจ้าที่ท่านเกิดความพาสุขความเยือกเย็นโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องลำบากมากเราควรจะปรารถนาในส่วนนี้กันหรือไม่ขอลองคิดดูทีนี้ปัญหาสุดท้ายมันเรื่องกันมาว่ามันขัดขวางอยู่ที่ตรงไหนเราไม่เข้าใจแล้วเรากำลังทำอยู่อย่างไรสิ่งที่เราไม่ต้องการเรากลับต้องการสิ่งที่เราควรจะไม่ต้องการเรากลับต้องการเรากำลังหลับตาทำสิ่งที่เราไม่ควรจะต้องการหนึ่งหรือไม่หลับตาทำอย่างเป็นบ้าเป็นหลังแล้วกำลังหลับตาทำสิ่งที่เราไม่ควรจะต้องการทำอย่างหลงรักหลงไหลทีเดียวสิ่งที่ไม่ควรจะต้องการคือความที่ได้อย่างความได้ประโยชน์อย่างรับสู่ทางนี้ทางนั้นตลอดถึงในสิ่งที่มันมาทำให้เราร้อนยังไงเรากลับต้องการอย่างหลงไหลเราไม่ได้ต้องการศีลธรรมขอพูดตรงๆอย่างนี้สิ่งที่ควรต้องการไม่ได้ต้องการแต่ปากเราก็พูดว่าเราต้องการศีลธรรมแต่ใจของเราก็ต้องการที่จะมีความสุขขึ้นดีอยู่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทางเนื้อทางหนังเรื่องนี้เคยตอบถามกันดูอย่างหน้าหัวที่สุดว่าอยากไปสวรรค์หรืออยากไปนิพพานชาวบ้านที่ถูกถามก็บอกเขาอยากไปนิพพานเนี่ยครับยืนยันก็อยากไปนิพพานไม่อยากไปสวรรค์ด้วยการอธิบายเขาฟังว่านิพพานนั้นเรามีจิตใจที่ทุกข์ที่จะไม่ยินดียินร้ายไม่มีอะไรที่รักที่ตั้งไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสนุกหรือร้องไห้เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องการนิพพานถ้าต้องการอะไรที่มันมีอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้แต่มันมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็ต้องการอย่างนั้นนี่ปากมันพูดอย่างหนึ่งตามที่นิยมพูดกันอยู่ต้องเล่นเอาจริงต้องให้เกิดติดแล้วพูดก็ได้แต่ใจถ้าจริงไม่ได้ต้องการไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ควรต้องการสิ่งที่ควรต้องการก็ไม่ได้ต้องการนี่เราไม่ได้ต้องการศีลธรรมก็เหตุนี้แต่ปากเราพูดเราต้องการศีลธรรมนี่ไม่ใช่ไปแซบหรือด่าใครนะครับไปดูตัวเองกันแล้วกันเนี่ยพอพูดถึงว่าต้องการศีลธรรมไหมยกมือทั้งนั้นเนี่ยคนละใจจริงเนี่ยไม่รู้จักหรือว่าถ้ารู้จักบางทีก็จะบอกคืนก็ได้เรากำลังไม่รู้ว่าข้อที่สองเรากำลังไม่รู้ว่าปัญหาทุกอย่างนั้นมาจากการขาดศีลธรรมข้อนี้ได้พูดกันอย่างละเอียดข้าอื่นดีกว่าขอจำไว้ก่อนเลยว่าปัญหาทุกชนิดในโลกนี้อดีตอนาคตปัจจุบันอะไรก็ตามปัญหายุ่งยากทุกอย่าง มาจากการขาดศีลธรรมเราทำให้คอมมิวนิสต์เกิดขึ้นเราก็ขาดศีลธรรมเราต่อสู้คอมมิวนิสต์ได้ก็ขาดศีลธรรมเพื่อมันหมดเลยว่าอย่างนี้ดีกว่าเราไม่รู้ว่าปัญหาทุกอย่างการทุกข์ทุกนิสโผล่มาจากการขาดศีลธรรมเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ตั้งใจที่จะมีศีลธรรมกันโดยแท้จริงเดี๋ยวนี้เรากำลังหลับหูหลับตาแก้ปัญหาตั้งแต่ที่ปลายเหตุต้องไล่คือทำนี้คุณรัฐบาลนะทุกรัฐบาลในโลกนี้หลับหูหลับตาแก้ปัญหากันแต่ปลายเหตุร้อยอย่างพันอย่างไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาแต่จริงคือความขาดศีลธรรมที่มีรัฐบาลไหนในโลกในเวลานี้ที่ต้องการว่าศีลธรรมแล้วมันยกเรื่องของศีลธรรมขึ้นมาเป็นตัวปัญหาสำหรับแก้หรือสาสางทั้งโลกทุกรัฐบาลในโลกนี้หลักการแก้ปัญหาแต่ที่ปลายเหตุจังหวะกรรมกรสักไรนี้ก็จะแก้ปัญหาตรงที่นั่นนะในเรื่องมันมาจากการขาดศีลธรรมเรื่องนายทุนถ้าเอากลางแก่กรรมกรก็จะปราบนายทุนลงไปอย่างนั้นไม่ได้รู้ว่ามันมาจากการขาดศีลธรรมนี่ข้าราชการไม่ดีก็จะโดนเดือดร้อนมันก็จะเล่นงานข้าราชการโดยที่ไม่รู้ว่านั่นมาจากการขาดศีลธรรมและราชการญาติบ้านเองก็ขาดศีลธรรมนั่นจึงได้ทำผิดจนเกิดเดือดร้อนขึ้นมาแล้วจะเป็นโยนบาปให้คนอื่นในโลกทุกอย่างเป็นปัญหาระหว่างชาติระหว่างโลกปัญหาใหญ่หลวงของโลกออกมาจากมนุษย์ขาดศีลธรรมตอนนี้มนุษย์ในโลกกำลังจะเดินทุ่มเทกันจะทำลายทรัพยากรในโลกนี้หมดสิ้นแม้มันเลี้ยงอยู่ในโลกแม้ระยะเดียวคอยดูไปทางหน้าเนี่ยความขาดศีลธรรมของมนุษย์มันจะมีมากถึงอย่างนี้มันจะหลับตาแก้ปัญหากันแต่ที่ปลายเหตุถ้าแก้ปัญหากันเหตุมันก็ทำให้มนุษย์มีศีลธรรมสิ่งต่างๆก็จะหยุดจะสั่งจะคลายหยุดหมดหยุดเรื่องมันจะมีสิ่งที่ลึกอยู่ในโลกไว้ได้ยืดยาวดังนั้นเมื่อเราไปโทษปัญหาทางเศรษฐกิจไม่หลับตาโง่ไปโทษปัญหาทางเศรษฐกิจไม่รู้ว่ามันมาจากการขาดศีลธรรมปัญหาทางเศรษฐกิจในเรื่องตัวตนในบ้านเราในประเทศเราหรือในโลกที่เราโง่ที่สุดกันเกือบทั้งโลกนี่บอกว่าถ้าเราไปยึดถือศีลธรรมจะทำให้เราเสียเปรียบผู้อื่นนี่ไม่เป็นใจกำลังโง่อย่างนี้ขออภัยใจเด็กคิดดูใหม่ถ้าท่านมีศีลธรรมก็จะเสียเปรียบคนอื่นเมื่อกำลังตีความหมายตีค่าของศีลธรรมติดเราเสียศีลธรรมทันทีเราเสียศีลธรรมถ้าเราตีความหมายของศีลธรรมติดเราเสียศีลธรรมก็เพราะว่ากิเลสทั้งหลายมันต้องการอย่างอื่นกิเลสทั้งหลายมันต้องการศีลธรรมถ้าเราจึงเกลียดศีลธรรมเพราะว่ากิเลสทั้งหลายมันต้องการอย่างอื่นเราเกลียดศีลธรรมถ้าเรามองศีลธรรมกันอย่างไม่อย่างไม่ยุติธรรมมองศีลธรรมอย่างเสียไม่ได้อย่างเสียเผลออย่างไม่ยุติธรรมแก่ศีลธรรมเราจึงเกลียดศีลธรรมเมื่อเรียนความว่าเราทำโลกนี้ให้สงบจิตไม่ได้ครับในเมื่อเราไม่รู้จักไอ้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำโลกนี้ให้มีความสงบจิตคือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นเองนั้นมีปัญหาที่อาจจะเริ่มกันเลยกลับไปกลับมากันก็ได้อย่างอาตมาจะพูดว่าแม้ว่าเราจะมีผู้ปกครองประเทศที่ดีที่สุดแต่ถ้าคนละเมืองทุกคนมันยังมีศีลธรรมทำได้นะจะทำกันให้มันมีปกติสุดได้นะแต่ในองค์ผู้ปกครองที่ดีที่สุดเนี่ยแต่คนละเมืองมันไม่มีศีลธรรมหรือเขาอาจจะพูดว่าถ้ามันเป็นผู้ปกครองที่ดีที่สุดก็ต้องทำคนละเมืองให้มีศีลธรรมได้สิแล้วก็บอกว่าถ้ามันมีศีลธรรมได้มันจึงมีความสงบสุขมันไม่ใช่อยู่ที่ผู้ปกครองอย่างนั้นอย่างนี้มันอยู่ที่ทุกคนมันมีศีลธรรมต่างหากมันก็สรุป
ความที่ถือว่ามันมีความจำเป็นอย่างนี้ที่มนุษย์เราจะต้องมีศีลธรรมที่จึงอยู่กันผาสุกถ้าเราไปหลงในค่าของวัตถุที่มันหลอกเราให้รักให้เสียเราไม่มีทางที่จะมีศีลธรรมที่ดีได้เราจะไปหลงรักหลงเสียหลงบูชาจึงขึ้นเตือนบูชาแล้วก็เปรียบจริงที่เตือนจริงบูชานี่เป็นต้นนี่เป็นขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าค่านี่มันเป็นสิ่งที่หลอกลวงที่สุดเป็นต้นตอแห่งปัญหาทั้งปวงเป็นสิ่งที่พระอรหันต์ท่านสลัดออกไปได้สิ่งที่เรียกค่าเนี่ยครอบงำจิตใจของพระอรหันต์ไม่ได้นั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญเราต้องรู้จักสิ่งนั้นควบคุมสิ่งนั้นได้ตามสมควรแล้วเราก็จะมีศีลธรรมถ้าเราควบคุมได้ถึงที่สุดเราก็มีศีลธรรมดีที่สุดในการบรรยายเรื่องค่าของศีลธรรมและความจำเป็นที่คนเราจะต้องมีศีลธรรมก็พอสมควรแต่เวลาแล้วจะมาขอที่สื่อการบรรยายสำหรับวันนี้ไหว้กระเทียงครั้งนี้ขอให้พระท่านสวดบทสำหรับเสริมจิตใจแข็งเพื่อความมีธรรมะมีศีลธรรมต่อไปในบัดนี้